Ďakujem pekne, tak nech sa páči, vaše poznámky, otázky, doplnky, vy, ktorí ste tu za stolom, alebo aj vy, ktorí ste v pléne, nech sa páči, my máme 20 minút.
Pán doktor.
Marek, pán profesor Kopecký, nech sa páči.
Nemůžu přijímat akademický tituly, které nejsou
moje. To tam máte napísané.
To se někdo splet, prosím vás, já jsem to neměl čím zalepit.
No už vám to budu muset dát v té právě.
Já jsem chtěl říct díky za tu odvahu, se kterou přinášíte jako něco, co bych nazval svědectvím. A asi řada z nás má příběhy, které ho zasáhnou jako do hloubky vlastního bytí. A pokračovat ve své profesi s otevřeností k tomu, že takové zásahy můžou přijít kdykoliv nečekaně a jako bolestivě něco, pro co sami leckdy hledáme sílu. Tak díky za to, že jste ochotný to přinést takhle nám společně. A to, co současně mě běží hlavou, je jako radost z toho, že žijeme v dnešní době. Protože v dnešní době si můžeme na konferenci říct, že existují neuronální sítě sympatiku a parasympatiku, a že existují techniky krizové intervence a porozumění emocím, a že existuje spiritualita. A to všechno se někde propojuje, aniž bychom říkali, že psychologie je pavěda. Tak, jak si to leckdy myslela generace mých rodičů. V dobrý víře, že psycholog je chabej kaplan. A že můžeme s neurochirurgem a neurologem přemýšlet o tom, čím to, že nám v té hlavě ta vina někde zůstává bydlet. A že dokonce můžeme pomoct tomu tu vinu tam někde najít, otevřít a nějaký pohladit. Tak mě tato vaše přednáška znovu doplňuje ten pocit radosti, že můžeme takhle složitých a velkých věcí se dotýkat. Dotýkat se jich tak, že ty naše profese se u toho můžou potkávat. Tak díky za to.
Ďakujem.
Pani doktorka Škripeková, vy ste robili spolu na tejto práci.
Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, Marián, aj za to všetko, čo si urobil. Ja len môžem povedať, že ten dotazník sme robili s tímom ľudí, ktorí participovali vlastne na projekte a ja som ho zložila s týmom takých aj neveriacich a veľmi kritických ľudí, aby dopad tej otázky vlastne mohli nejakým spôsobom si predstaviť. Boli to zdravotníci, aj sestry z nášho ústavu, ktoré nezdielajú úplne teda naše postoje, ale bolo to, a Mariana som si najprv vybrala preto, lebo robil u nás na oddelení zdravotnú sestru, teda sestru. A mala som neskutočné ohlasy od pacientov, ale aj od personálu. A hlavne moje sestry vlastne mi hovorili, že je to tak super, že si nám ho sem dala, že chodil, tuším si chodil raz týždenne, alebo tak raz, dvakrát týždenne normálne do služieb. Bolo to cítiť na tom personále, aj v zásade to, čo mne chýba napríklad na paliatívnom oddelení a čo som nestihla spraviť teda s tým našim duchovným, lebo pracuje teraz na nejakej inej práci, ale moje sestry sa napríklad dotýkajú mŕtvého tela skoro každý druhý deň. Majú pocit zmyslu, mám jeden z najstabilnejších kolektívov, že sú to skutočne osobnosti a nevyhorejú práve preto, lebo udržiavame teda tú komunikáciu a vedia, v akom sú procese, poznajú zmysel svojej práce a keď náhodou im to uniká, tak sa ma spýtajú, že či náhodou mne neuniká nejaký zmysel mojej práce, takže zostávam s nimi, alebo nechávam sa s nimi konfrontovať. Ale a Marián proste zapadol do toho kolektívu. Takže preto som to takto nejako skúsila uchopiť, pretože sme prvýkrát vlastne mohli v tom projekte zavolať duchovného ako člena tímu, čo vlastne vyplývalo z tej novoprijatej legislatívy, že duchovný nemusí byť v nemocnici len ako, nechcem používať časticu len, lebo není to len, duchovný ako vykonávateľ duchovnej potreby, čiže niekto, koho si zavolajú pacienti na zavolanie, to máme k dispozícii stále. Ale ten duchovný ako člen tímu, tak sme sa to pokúsili nejako uchopiť. Není to, je to naozaj na vás a keď budete mať akýkoľvek komentár, ktorý možno nechcete alebo nemáme čas povedať nahlas, tak buď Marianovi alebo mne môžete napísať a budeme zaň veľmi vďační, pretože by sme to možno chceli posunúť ďalej, možno evaluovať ten dotazník. Keď to Marián robil, tak ja som mala teda tú spätnú, lebo ja sa vždycky tak bojím o tých pacientov, aby náhodou sa necítili zle, aby sa necítili stiesnení, aby ich to nestresovalo ešte viac, než sú vystresovaní. A možno ten takéto hodnotenie toho stresu, ale to by vystresovalo aj Mariana, aby mi to povedal, keby sa to dialo. Takže preto sme si to dovolili takto ísť s kožou na trh a budeme vďační za podnety, hej?
Áno.
Ďakujem pekne. Ak sa páči, pán profesor.
Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu výsledkov, za vašu osobnú skúsenosť a chcel by som sa opýtať vás a pani primárky, či prípadne ste už v minulosti robili taký alebo nejaký podobný dotazník, či by sa dala urobiť nejaká komparácia, nejaké porovnanie medzi tamtým a medzi tým. No, ale aj z toho nám jednoznačne vyplýva tá skutočnosť, čím, alebo vlastne kým človek je. Veľmi tak stroho naznačené, že človek je sociálna bytosť, teda spoločenská bytosť, ktorého poslanie je byť s inými a byť pre iných. Tam, keď ste na konci naznačili, teda, že tá tichá prítomnosť, tie dve slova, myslím si, že perfektne vyjadrujú to základné poslanie. Kto je tichej prítomnosti pri tom inom, tak napriek akejkoľvek situácii je tam s ním, alebo teda s ňou a je tam pre neho, alebo teda pre ňu. A myslím si, že toto je aj inšpirácia pre nás a oslovenie a povzbudenie. Áno, stačí jednoduchá prítomnosť, veľa slov netreba. Ale teda tá základná otázka, či ste už v minulosti robili niečo podobné a či by sa dalo urobiť nejaké porovnanie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Či sú ďalšie otázky, poznámky, chcete reagovať?
Áno. My sme vlastne len študovali literatúru, teda ktoré boli, čiže nerobili sme to takto, takýmto spôsobom, čiže to je naša prvotina. To, čo by sme chceli, je možno vyhodnotiť ten dopad na psyché pacienta. A ešte jeden malinký koment. Tá tichá prítomnosť je extrémne dôležitá, alebo teda je dôležitá vtedy, keď má minimalizované fyzické utrpenie. Čiže toto nie je pre zdravotníkov. Tí zdravotníci by tam nemali byť ticho prítomní, ale mali by byť akčne prítomní v tom, aby človeka nebolelo, aby sa nedusil, aby nevracal, ale pre tých ostatných členov tímu je to naozaj veľmi dôležité, aby tam boli. Máme skúsenosť aj z tohto projektu, aj z mobilného hospicu, že pacientka si žiadala mobilný hospic lekára a sestru opakovane a stále tvrdila, že má veľký distres. Nakoniec sme pochopili, že ona len potrebuje s niekým byť, čiže keď tam chodil ten duchovný, alebo sa striedali s psychologičkou, tak to bolo prospešné. Čiže tá mnohovrstevnosť utrpenia na alebo pri konci života je extrémna, ale to, čo je pre nás zase zdravotníkov veľmi dôležité, vnímať to, že máme každý mať tú svoju rolu. Pretože keď si predstavíte len to, že vás bolí zub, tak nedokážete vnímať existenciálne utrpenie alebo riešiť to, či táto chvíľa má nejaký vyšší zmysel alebo nie. Čiže lekári a sestry, my musíme dbať na to, aby bolo od toho pacienta postarané fyzicky. A naozaj zase je pravda, že keď minimalizujeme fyzické utrpenie, nezničíme utrpenie ako také, pretože ten koniec života je oveľa rozmernejší v tom utrpení a na to zase potrebujeme vás, buď duchovných, psychológov a teda tzv. Tie pomáhajúce profesie, pretože to nezvládneme urobiť všetko. A potom zase, keď tam nie sú prítomní, preto aj prítomnosť Mariana ako sestry alebo Ferka ako duchovného boli na našom oddelení neuveriteľným prínosom v tom, že tie sestry sa cítili, že sú podržané, že oni zvládli urobiť to, čo pacientovi bolo potrebné a tí pacienti zase boli obhospodárení, tí sestry sú radi, keď sú pri tom pacientovi, keď môžu byť pri tom pacientovi, ale nie ten čas, nebolo možné naplniť tú potrebu a že teda to bolo širšie. Čiže zažili sme naozaj čas, kedy tá starostlivosť mala ten uchopené aj tieto rozmery utrpenia, ktoré my zdravotníci nedokážeme pokryť, alebo ktoré sa otvárajú práve vtedy, keď pokryjeme tie fyzické. A to je to, prečo by sme mali pracovať spolu.
Ja možno by som sa spýtal trocha z inej strany, že my tu hovoríme o smrti a o odpúšťaní tohto sveta ako o utrpení bolesti a takom tom temnom údolí. A môj priateľ mi rozprával, volá sa Daniel Hevier, že keď jeho otec zomieral, tak to bola radosť, že jeho otec ako odchádzal na druhý svet, tak rozprával, ako keby prichádzal do niečoho krásneho a oni sa tešili. Netešili sa z toho, že im odchádza otec, ale tešili sa z toho, že otec vidí niečo nádherné. A moja otázka je, že teda okrem tej bolesti a toho všetkého, o čom sa tu bavíme, či sa aj vám niekedy takéto stáva, že ten pacient zomiera a zomiera v radosti, nie? Alebo že vidí toho Ježiša pred sebou, alebo že či sa vám to stáva. Nech sa páči.
Ja by som chcela v prvom rade poďakovať naozaj vám všetkým duchovným za tú duchovnú službu, za ten rozmer duchovný, ktorý vznášate do tej ťažkej situácie, jak je odchod človeka. My sme s kolegyňami v poslednom čase mali pacienta 48-ročného, ktorý mal dve nezaopatrené deti, 15-ročnú dcéru a 9-ročného syna a bola tam hlboká viera aj vďaka tomu, že boli v spoločenstve, aj vďaka tomu, že prijímal sviatosti ten pacient, ale my sme celý čas, čo sme ku nemu chodili, odchádzali z každej ťažkej práce pri ňom, ale veľmi povzbudení. A vlastne tak, jak váš predrečník hovoril, že niekedy sa používa, že prehral boj s rakovinou. Oni to vnímali tak, na Facebooku vlastne jeho manželka napísala, dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Že vlastne a dcéra lúčila sa s ockom, hrala na gitáre a vlastne mu spievala. A keď on odišiel, boli sme pri nemu ten posledný deň, keď ako odchádzal, sme zmierňovali tie všetky príznaky jeho. Tak kolegyňke, ktorá práve vtedy bola na konferencii, som písala, že vlastne odišiel pacient a ona napísala, že vlastne už spieva a hraje s anielmi v nebi. Že vlastne oni to všetci tak vnímali aj na tej poslednej rozlúčke naozaj, že s takou hlbokou vierou. Na to vďaka tomu vlastne aj, že sú duchovní, ktorí povzbudzujú ľudí v týchto ťažkých situáciách, lebo bez Boha to človek nedokáže takto. Takže ďakujeme vám za to.
Chcete reagovať, nech sa páči.
Jak by som mohla povedať, ďakujeme za prednášku, bola krásna aj prínosná. Ja by som chcela tak poznamenať, zakladateľka hospicového hnutia Sally Sandersová hovorila, že pochopila som tej jej práci, že ľudia trpia, pacienti na konci života nielen fyzickou bolesťou, ale aj sociálnou, duchovnou a duševnou. A všetky tie bolesti treba liečiť. My ako lekári a zdravotné sestry sa snažíme tú fyzickú bolesť. Ale naozaj to, ako sme sa stretali, že my vidíme v tej našej praxi, že tí pacienti trpia niekedy tou duchovnou, majú duchovnú tieseň. Ako to vidíme? Proste morfín im nepomáha. Oni sú plačliví, stále sú nespokojní, nezmierení. A s nami chodil páter Grossman, tiež sme ho zobrali do týmu, sme povedali, že je tu s nami duchovný. A on sa s niektorými rozprával. Naozaj, že proste po jeho návštevách tí pacienti nás odrazu nepotrebovali. Proste oni nás 2-3 mesiace nepotrebovali a nás zavolali, keď zomierali, že znovu nejaké tie fyzické príznaky prišli. Čiže tam sme krásne videli, že on vlastne tú ich duchovnú potrebu naplnil. Je dôležité, že my v paliatívnej medicíne sa snažíme, aby tí pacienti zomierali zmierení. Áno? S rodinou, so sebou samým, s Bohom. Čiže toto je naše poslanie. A na to, aby zomierali zmierení s Bohom, my potrebujeme tých duchovných. Čiže ďakujeme za túto prednášku. Viete, pacient alebo človek, ktorý žije v tom živom vzťahu s Ježišom, áno, tie úmrtia sú takéto krásne, aj my sa s tým stretáme, že nás to samých naplní, ale keď máme pacienta, ktorý je nevyrovnaný, nie je veriaci, sa nevieme o čo oprieť, ale naozaj takýmito otázkami my sa to sami učíme v tom našom týme, aby sme vedeli položiť tomu pacientovi otázku, čo ho trápi. No to treba čas. Čiže naozaj ďakujeme za tieto otázky, ktoré aj nám pomôžu zdravotníkom, ako sa k tým pacientom priblížiť. Čiže ďakujeme.
Ďakujem aj ja. Páni, chcete reagovať, ale bola tam troška na vás narážka. Chcete reagovať, pán profesor? Krátko, máme ešte pár minút. Nech sa páči, tu je mikrofón.
Čo sa týka vlastne toho sprevádzania, tak osvojil som si prístup, však ako bolo spomenuté, nič nové nepoviem, a potvrdenie z vlastnej skúsenosti, že a to ma vlastne paliatíva naučila. Hej, čiže tú spiritualitu chápem v čo najširšom zmysle a tie jednotlivé náboženstva sú ako keby takým konkrétnym vyjadrením tej spirituality. A už každý má tú svoju cestu, životný príbeh, okolnosti, prostredie, rodinné a tak ďalej. No a teda aj ten batôštek na tom chrbáte a vlastne ja od nikoho neodoberám, že? Vlastne každý si to musí niesť sám, ale možno krátky časový úsek, možno ten záver života, tak možno pomôcť nadľahčiť ten batôštek. No a tá tichá prítomnosť tak pekne vyjadruje. No a potom ešte taký postreh by som chcel krátky, že tá nádej je pojem tiež všeobecný a môže obsahovať, alebo teda je v rôznych obsahoch. Stalo sa mi, že vlastne jeden zomierajúci pán sa naplnil tú nádej tým, že si to tak matematicky, štatisticky vyhodnotil, že on, keď trpí takýmto zákerným ochorením, že jeho syna to minie. Ako zo zdravotného hľadiska vieme, že anamnéza zdravotnícka sa opiera aj o vlastne tú genézu rodených príslušníkov, že to nemusí tak platiť, ale pre neho to bolo vtedy dôležité. No a tak vieme, že tie nádeje môžu mať v rôznu podobu, ale takisto v určitom momente treba zachytiť to, čo v tej chvíli je pre daného človeka dôležité. Niekedy sú to veci aj priamo to, čo komunikujeme ako božské, a o toto máme potom možno, čo sme tej ktorej denominácii, o toto máme ľahšie, že môžeme poslúžiť v tom, čo sme vlastne možno vyštudovaní, alebo tak, alebo máme viac ešte spoznané. Tak len toľko k tomu. Takže znova opakujem, vďaka aj za to pani doktorka Vlčková. Je to len vďaka tej spolupráci. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Môžete, nech sa páči, pán profesor.
Ešte, ak by som mohol. Pán profesor, ale vy ste vyšší. A ešte pán doktor sa hlási.
Sa vrátim naspäť k tej prednáške. Bolo povedané, že to je nejaký taký úvod, hej, do niečoho, alebo nejaká taká začiatok témy. Mňa by zaujímalo tých 100 pacientov. Dostali 34 otázok konkrétnych, čiže každý na to odpovedal individuálne. Mnohí tam vyjadrili tie svoje najosobnejšie pocity, čo chcú spraviť, 70 alebo koľko ich bolo, že chcú tam niekomu odpustiť. Či ste by potom nejako tak im toto umožnili, tieto veci? Že či je to vyhodnotené, či teda naozaj to dospelo do toho bodu B, okrem toho vyslovenia A?
Krok B, to bolo, že všade, kde boli tie štvorky, tak bola druhá návšteva. A to znamenalo, to bolo akoby červené pole. Klasický semafor sme podľa toho spravili, hej, že zelená, žltá, červená, alebo oranžová, červená. A pri druhej návšteve otázka znela. Minule ste v tejto otázke uviedli toto. Zmenil sa váš postoj odvtedy k tomu? Takže už sme vyslovene fokusovali sa len na tieto otázky. Hej. To bol zmysel, že prečo dotazník a čo potom? Áno, to je prvý krok. Druhý krok bol, že už pri druhom stretnutí sa rozprávať len o tomto. No a tretí krok, čo je, ten sa už netýka ani tak dotazníka, ale o tom, ako si vychovať teologickú generáciu, ktorá sa naučí rozprávať s našimi pacientmi, celkové s tými, ktorí budú k ním chodievať na pastoračné rozhovory. A zámer je v spolupráci s IO Českou univerzitou v Českých Budejoviciach plus univerzitou v Bukurešti, tu katedra teológie a katechetiky v Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici spravila projekt, kde by sme chceli si odovzdávať skúsenosti na takej aj medzinárodnej úrovni, ale samozrejme s tým, že sme pochopili, že všetko je fajn, exegézy starej novej zmluvy, OK, ale najprv sa musíme naučiť rozprávať s ľuďmi. A ten projekt bude smerovať k tomu, aby tí teológovia, ten teologický dorast chodieval práve na takéto exponované miesta, kde by boli pracoviská a kde by bol mentor, ktorý by ich viedol, a potom by sme si to vyhodnocovali. Aby to neostalo len pri jednom kroku, že sme spravili dotazník. Potrebujeme si vychovať aj nástupcov, teda to by bol ten tretí krok.
No, pán profesor, nech sa páči.
Dalo by sa viacej bodov povedať k tomuto veľmi peknému expoze, ktoré bolo náročné aj pre počúvajúcich, pretože ide o veľmi hlboké veci človeka. Ja by som to skorej nazval pre seba štrukturovaným rozhovorom ako dotazníkom, ale to je otázka metodologická a naznačili ste, že ako ďalej. Je výborné, že takto by ste chceli chceli rozvinúť spolupráci až medzinárodnej, teda výskumne. Lebo keď si uvážim, tak pre tú bežnú prax z hľadiska časového a z iných a kontextového a podobne, tie otázky aj hneď tá prvá sú teda dosť na telo. Hej, čiže tam už musí byť nejaké predpripravené prostredie, aspoň trošku, čo ste aj naznačili, aj viacerí tu naznačili to vaše pôsobenie. Čiže to neviem si predstaviť, že teraz len tak sa zoberiem a pôjdem na nejakú internú kliniku a s týmito otázkami začnem. Asi by som šokoval tých pacientov. Ale v tejto polohe rozvíjať to a rozvíjať tento armamentárium a upozorniť, aby sme nezabúdali na niektoré veci aj v tých rozhovoroch, to vidím ako veľmi prínosné, aj ten výskumný. A tú otázku, ktorú som ako si chcel položiť, už čiastočne ste zodpovedali aj z tej praxe, že aby sme sa naučili rozprávať s tými ľuďmi, o ktorých sa staráme, to je problém aj pre nás lekárov, my máme aj akože komunikáciu s pacientov ako predmet, povedzme, na lekárskych fakultách je ale veľká otázka, ako kvalitné to vôbec je. A teda tá praktická moja otázka smeruje aj k tomu, že toto je pomerne rozsiahly štrukturovaný rozhovor a málokedy sa dostanete až do takej šírky a hĺbky s tými pacientami v reálnom živote, ale či ste nerozmýšľali urobiť takých 7 otázok, hovorím to v prenesenom zmysle slova, ktoré by neboli také šokujúce pre toho pacienta, hej, ako sa k nemu dostať, ako na nič dôležité nezabudnúť a ako vlastne naozaj pomôcť aj tým, povedzme, nemedicínskym odborom, ktorí sú v tom týme. To je úžasné, že je to tým, lebo práve tam máte tú korekciu, že aby ste neuleteli príliš v tých veciach, lebo je tam aj toto nebezpečenstvo, aby sme nepoškodili, aby sme nenabúrali niečo, čo by sme nechceli. Tak tam nejako smeruje tá otázka do tej praktickejšej podoby, ktorá ale by potom mohla byť veľmi užitočná. A ešte mám posledný bod, a to som chcel už dávnejšie povedať, my sa vlastne bavíme o tzv. Špeciálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá väčšinou sú tí zomierajúci a podobne, ale toto všetko vlastne my potrebujeme poskytnúť každému pacientovi vlastne, ktorý príde, lebo každý má túto potrebu. On ju viac možno zažíva, ten človek na tom konci svojho života, ale príde s infarktom, myslí si, však som zdravý, mám iba infarkt, si neuvedomuje, že ten infarkt môže za 3 minúty už ho tam postaviť pred svätého Petra. Tú paliatívu a tú komplexnú paliatívu potrebujeme znova vrátiť do medicíny a ja si myslím, že možno oblasť paliatívnej starostlivosti môže byť korienkom a začiatkom veľmi, 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 veľmi potrebnej renesancie medicíny ako takej. Ako povolania, ako oblasti, kde teda nezáleží natoľko na prachoch, na výkonoch, ale kde naozaj záleží na tej starostlivosti. A kde to, tie výkony a tie prístroje, to všetko by malo byť samozrejmosťou, ale toto by sa malo do medicíny nejakým spôsobom vrátiť. A preto ja ohromne fandím aj osobne tomu úsiliu, ktoré vlastne robíte. Ospravedlím sa, to bolo príliš veľa. Tá moja otázka je do tej praktickej roviny.
Ďakujem za otázku, pán profesor. Odpoveď, či spraviť korekcie v dotazníku, tie sa mi natískali už pri 20. pacientovi. Už som chcel zmeniť poradie, už som si povedal, že možno tieto 3 otázky by tam ani nemuseli byť, ale v polke brodu sa kone neprepriahajú, alebo nemenia sa pravidlá hry počas jazdy. Takže už sme dokončili túto stovku s touto sadou otázok a ak budeme pokračovať o výskume, už vieme, že kde chceme spraviť chyby. Berme to, že to bol ten prototyp, prvotný nástrel, pilot a potom už urobíme možno tých 12-15 otázok, čo bude asi viac ako dosť. Úplne.
Ďakujem. Viem, že sa tu dvíhajú ďalšie ruky, ale nemáme čas, bohužiaľ, že musíme, už sme v sklze. Tak myslím si, že nebudú utekať prednášajúci hneď po skončení, ale nechcem posúvať pani Simovú, takže ak dovolíte, posunul by som program ďalej. A rád by som